liiketoiminnan ennustettavuus on aika hyvä, koska me oletetaan, että niin kuin se vaihtuvuus ei kauheasti nouse. Sitten silloin, kun on opetussuunnitelmauudistus, kaikki materiaalit vaihtuu. Silloin toki niin kuin on sitten myös ikään kuin aukeaa mahdollisuus voittaa markkinaosuutta.
Tämä on Karon grilli. Vieraana Kaisa Uurasmaa. Yhteistyössä Sanoma. Marinadissa käsittelyssä Yhdysvaltain osakemarkkinat.
Mitä Sanoman tuotetta tai palvelua olet käyttänyt viimeksi Sanoman sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja Kaisa Uurasmaa?
Viimeksi tänään olen lukenut Hesaria kännykästä, eli se on varmasti se jokapäiväinen, mitä tulee käytettyä.
No ihan sama mullakin. Äsken ennen haastattelun alkua kattelin vielä, otin toppatakin taskusta kännykän ja katsoin, että onko maailma pudonnut niskaan. Ja sieltähän se tuli tarkastettua. Meillä siis Sanoman medialiiketoiminnat ympäröi meitä suomalaisia kaiken aikaa. Mutta Sanoman liikevaihdosta ja ennen kaikkea tuloksesta selvästi suurempi osa tulee oppimateriaaleista. Miten sä kun hoidat sijoittajasuhteita, niin ootko huomannut eroa siinä, että onko ulkomaalaisille sijoittajille helpompi selittää, mikä Sanoma on, kuin meille suomalaisille, jotka ollaan kiinni Hesarissa ja Nelosessa ja kaikissa näissä niin kuin jopa Aku Ankan kuvioissa?
Niin, sulla on mikkihiiri paidassakin. En mä tiedä, helpompi selittää, mutta ikään kuin se lähtökohta on hirveän erilainen. Suomalaisillehan Sanoma on hyvin pitkälti se mediayhtiö edelleen tietenkin, ja me joka päivä useimmat meistä käyttää Sanoman tuotteita. Meillä on 97% tavoittavuus siis viikkotasolla. Monilta suomalaisilta tavallaan se oppimateriaalipuolen kasvu on mennyt vähän ohi, ellei jos sit niinku seurannut Sanomaa sijoituskohteena erityisesti. Kun sitten taas ulkomaalaiset sijoittajathan on etupäässä nimenomaan kiinnostuneita siitä oppimateriaaliliiketoiminnasta, haluavat sitä ymmärtää, sen kasvumahdollisuuksia, kannattavuuden paranemista ja niin kuin sijoittaa tavallaan siihen. Että semmoisessa tilanteessa me ollaan. Sitten samaan aikaan se oppimateriaaliliiketoiminta on myös semmoinen, että meillähän ei oikeastaan ole listattuja verrokkeja siinä. Eli niin kuin me joudutaan niin kuin aika alusta lähteä selittämään usein, että mitä me siellä tehdään ja mitkä ne on ne driverit ja niin edelleen. Sitten samaan aikaan niin kuin jokainen, joka ajattelee niin kuin koulutukseen, oppimateriaaleihin liittyvää liiketoimintaa, ajattelee sitä omasta näkökulmastaan, on se sitten sieltä, minä olin koulussa, asia tehtiin näin, minun lapseni ovat koulussa, asia tehdään näin. No sittenhän siinä on jonkun verran eroja, että onko ne niin kuin minun lapseni koulussa Suomessa, vai onko ne niin kuin Iso-Britanniassa vai jossain muussa Euroopan maassa. Että tavallaan niin kuin kaikki tulee pikkasen eri niin kuin lähtökohdista siihen keskusteluun. Se ei ole sinänsä ehkä ihan helpoimmasta päästä niin kuin business ymmärtää myöskään.
No hyvä, toi oli oikein niin kuin myyntispiikki tälle jaksolle, koska mä ajattelin, että tänään nimenomaan pureudutaan siihen learningiin, hyvä, eli oppimateriaaleihin, joo, jotka on siis viime vuonna, se oli luokkaa 800 miljoonaa, joo, kun media oli sitten luokkaa 600 joo miljoonaa, ja tuloksista tosiaan selvästi suurempi osa. Itse asiassa jopa mä, joka olen siis ollut Sanoman osakkeenomistaja kohta 20 vuotta.
Mahtavaa.
Mutta ehkä voi sanoa valitettavasti, koska tiedät, että osakekurssi oli silloin 20 vuotta sitten vähän korkeammalla. Niin mullekin oli yllätyksenä, että kuinka suureksi tämä oppimateriaalibisnes on itse asiassa nyt aika viime vuosina noussut. Eli tuossa 2010-luvun lopulla, kun myytiin Hollannin medialiiketoiminnat, eli aikkarit ja sitten televisiobisnes sieltä, niin sen jälkeen tämä vapautunutta investointivaraa on käytetty aika paljon just näiden oppimateriaalikustantamoiden ostamiseen. Ihan lyhyt, mitäs kaikkea tässä on tehty viimeisen reilun 5 vuoden aikana?
Nimenomaan niin kuin 2017 ehkä on alkanut se, ja sitten meidän niin kuin aiempi toimitusjohtaja Susan Duinhoven aloitti tehtävässään 2015, ja tavallaan sen jälkeen on niin kuin muodostunut se strategia, mikä on johtanut Nykysanomaan, eli keskitettiin medialiiketoiminta Suomeen, koska täällä me ollaan Suomen suurin monikanavainen mediayhtiö selvästi. Ja siitä on niin kuin meille kilpailuetu. Mutta sitten se, mitä meillä oli Hollannissa, niin tavallaan ei oltu se johtava missään. Ja todettiin, että ehkä kannattaa sieltä vetäytyä. Ja Hollannin liiketoiminnat myytiin 2017 ja 2019-20. sit viimeisimmät. Ja sitten tavallaan niin kuin siitä irrotettua pääomaa on sitten päätettiin käyttää oppimateriaaliliiketoiminnan kasvattamiseen, koska huomattiin, että se on vähän sellainen niin kuin piilossa oleva hiomaton timantti ikään kuin, missä on selkeä kasvumahdollisuus meille, paremman kannattavuuden kasvumahdollisuus. Ja tosiaan no 2019 tehtiin ensimmäinen isompi yritysosto siellä Hollannissa ja sitten 20 Espanjassa ja sitten 22 Italiassa. Että tällä hetkellä niin kun me toimitaan 12 Euroopan maassa, mutta näistä oikeastaan niin kun, 7 maata on sillä tavalla niin kun, isomman mittakaavan liiketoimintaa, että siellä meillä on myöskin sitä niin kuin oppimateriaalisisältöjen tekemistä, että sitten muutamissa muissa maassa sen ympärillä on sitten niin kuin digiliiketoimintaa. Ja suunnilleen 1 miljardi euroa on siis panostettu tähän oppimateriaaliliiketoiminnan kasvattamiseen, että iso osa, yli puolet siitä on tullut divestoinneista, tosiaan sieltä mediapuolen divestoinneista, mutta sitten toki niin kuin matkan varrella myöskin on käytetty velkarahaa sit siihen kasvuun.
Ja tällä hetkellähän Sanoma itse asiassa on aika velkainen yhtiö. Palataan siihen. Joo. Lopumpana käydään ensin näitä niin kuin ylärivin kasvattamisen mahdollisuuksia. Tosiaan siis oppimateriaalibisneksessä, niin siis Suomihan on luokkaa 60 miljoonaa liikevaihdosta koko siitä 800 miljoonasta, eli ei nyt ihan pieni, mutta kuitenkin niin kuin Hollanti, Espanja, Puola on selvästi suurempia. Italia, Belgia Italia myös merkittäviä, tai Belgiakin sillä tavalla, että nämä niin kuin on näkyvät siinä. Mä mietin, että miten Sanoman hallituksessa tai edellinen toimitusjohtaja on miettinyt tätä strategiaa, että todettiin, että ei me tätä mediabisnestä oikein osata, että menee kielirajojen yli ja maarajojen yli, että tämä on paikallista touhua. Ja sitten on että hei, lähdetään oppimateriaaliin. Ne ei ole pelkästään kieli- ja maanrajoja, vaan ne on siis myös opetussuunnitelma sidonnaista voi olla siis isoissa valtioissa paikallisia opetussuunnitelmia. Tätä kautta nyt lähdetään kansainvälistä, mutta eihän puolalaista koulukirjaa voi espanjaksi kääntää ja laittaa näin menemään. No, se oli ehkä ensimmäinen, jos toisena on sitten ajateltu, että perus- ja toisen asteen opetus on hyvä koska sieltä koko ajan tulee uusia ikäluokkia. Mutta siis tämä meidän Euroopan väestöpyramidihan menee näin päin, eli tämä niin kuin väärinpäin, eli seisotaan kärjellä. Koko ajan ikäluokat on pienempiä. Ja sitten vielä on valittu tämä sellainen liiketoiminnan lohko, jossa rahat tulee pitkälti julkisilta talouksilta ja ajatellaan Euroopan maiden valtiontalouksien ja ylipäätään julkisen talouden tilaa, niin tässä nyt ei ole niin kuin kaikki kasvudriverit ehkä ihan oppimateriaalibisneksen puolella.
Niin, no se, jos ajattelee meidän nykyisiä pitkän aikavälin kasvutavoitteita, oppimateriaaliliiketoiminnassa 2-5% yli ajan. Ja sitä oppimateriaaliliiketoiminnan kasvuuhan ajaa jossain määrin opetussuunnitelmauudistukset. Eli kussakin maassa, sanotaanko nyt plus-miinus 5 vuoden välein, katsotaan opetussuunnitelmauudistusta. Ja silloin, kun siellä tehdään uudistuksia, niin sittenhän se tarkoittaa käytännössä sitä, että melkein kaikki oppikirjat uusitaan, on ne sitten digitaalisia tai painettuja, joka luo sitten kysyntäpiikin aina siihen. No sitten olet oikeassa siinä, että oppilasmäärähän ei varsinaisesti kasva näissä niin kuin kun puhutaan Euroopan maista, mutta sitten samaan aikaan siellä kuitenkin se oppilasta kohden käytetty rahamäärä kasvaa kyllä pikkuhiljaa. Ja sitten me nähdään, että meillä on mahdollisuutta ottaa myöskin markkinaosuutta tässä. Eli se niin kuin synergia, mikä eri maissa toimivien niin kuin learning-yhtiöiden kesken on, niin tulee aika pitkälti sieltä digitalisoitumisen kautta. Eli meillä on aika niin kuin vahva asema pitkälti digitalisoituneissa maissa, Hollannissa, Suomessa. Ja on niin kuin hyvät työkalut tavallaan siellä, niin sitä teknologiaahan pystyy skaalaamaan sit eri markkinoille, vaikkakin toki se sisältö pitää sitten olla paikallista. Et se on niin kuin yksi synergia, joka niin kuin tässä syntyy.
Miten nämä oppimisalustat, niin eikö nekin kuitenkin siis ainakin tällä hetkellä ole aika paikallisia? Vai onko siellä niin kuin tällainen yleinen sanomaplatform?
Siis on meillä ja useitakin itse asiassa, että yksi semmoinen tyyppiesimerkki, joka voi olla niin kuin, semmoisille henkilöille, joilla vaikka Suomessa niin kuin alakoulussa lapsia, niin tuttu semmoinen kuin Bingel-niminen alusta. Se on meidän itse kehittämä. Me ollaan se Belgiassa alun perin kehitetty. Sitten sitä on viety sieltä niin kuin, tai tuotu Suomeen, Ruotsiin, Hollantiin, Puolaan ja niin edelleen. Mutta siis se tietysti niin kuin pitää konvertoida siihen paikalliseen opetussuunnitelmaa ja se paikallisella kielellä toki ja näin, mutta tavallaan se alusta pystyy palvelemaan niin kuin samalla tavalla. Et sitä me tehdään ja joka tapauksessa.
No itse asiassa kun miettii, että siis te olette Euroopan mitassa jo oikeasti aika iso, 17-18% ilmeisesti suurin piirtein se markkinaosuus. Niin, ja kun puhutaan siis nimenomaan perus- ja toisen asteen opetusta, eli sieltä meikäläisittäin 7 ikävuodesta sitten niin kuin ikään kuin lukion loppuun 12 vuoden koulutusputki, niin tavallaan edellytyksethän sille markkinaosuuden voittamiselle just näiden synergioiden etsimisen myötä kaiken järjen mukaan pitäisi olla. Kuitenkin tavoitellaan vain 2-5% vertailukelpoista liikevaihdon kasvua, eli niin kuin inflaatio plus ihan pikkasen.
Niin.
No, eikö se ole aika vaatimaton?
Niin, ehkä niin kuin nykyinflaatio plus ihan pikkasen, että tavallaan tuolla tavoitehan on annettu tuossa 2018-2019. Kyllä se koostuu sillä tavalla niin kuin myöskin jonkinmoisesta volyymikasvusta, mutta ehkä se hintojen korotus on kuitenkin se niin kuin pääasiallinen elementti tosiaan, mikä siinä on. Sitten jos päästään 5% kasvuun, viime vuonna meidän kasvu oli 6%, meillä oli pari isoa opetussuunnitelmauudistusta käynnissä eri maissa, niin tavallaan mun mielestä niin kuin 5% orgaaninen kasvu on jo ihan, on se kasvua, että tavallaan niin kuin ei se ihan huono kasvu mun mielestä ole.
Mutta siellä toisaalta sitten on, inflaatio näkyy myös kuluissa, eli vaikkapa nyt, kuitenkin se perinteinen oppikirja, niin vaikka paperin hinnan nousuhan on näkynyt siellä sitten.
Ja se näkyy aika nopeasti esimerkiksi meidän liiketoiminnassa silloin 2022, kun inflaatio alkoi laukkaamaan Euroopassa, niin me oltiin siinä niin kuin valitettavasti eturintamassa, johon se iski, koska se oppimateriaaliliiketoiminnassa se logiikka menee myös niin, että nyt tavallaan just tässä niin kuin Q1:llä me tehdään hintalistat, jotka ovat voimassa sen seuraavan kouluvuoden ajan, eli nyt ensi syksystä, 24 syksystä sinne 25 kevääseen saakka. Ja näin oli tehty myös silloin 2022, eli meillä on niin kuin hinnat sovittu, kun kustannukset niin kuin lähtee tavallaan ylös. Oltiin sillai, sen takia niin kuin etunenässä sitten niin kuin siinä, johon inflaatio iski. Me ollaan toisaalta niin kuin myöskin silloin alhaisemman inflaation aikaan, niin ollaan tehty kuitenkin hinnankorotuksia. Sitten todettiin, meillähän monissa maissa tavallaan inflaatio oli myöskin huomattavasti korkeampi kuin vaikka Suomessa. Että monissa maissa niin kuin saattoi olla 10%, ylikin 10% se kustannusinflaation taso. Sitten kun me keskusteltiin koulujen kanssa, meidän asiakkaiden kanssa, niin moni sitten totesi, että ei me voida ensi vuodelle ottaa 10% kertakorotusta tähän hintaan. Että eihän, kun puhutaan julkisista varoista, niin eihän meillä ole niin kuin sellaisia rahoja, jolloin sitten niin kuin hyvin nopeasti tultiin siihen lopputulemaan, että jaksotetaan nämä hinnankorotukset. Eli me sanottiin sitten heti alkuun, että tehdään 2 vuodessa ja viime vuonna meidän keskimääräiset hinnankorotukset oli 6%. Tälle vuodelle tulee varmaan niin kuin keskimäärin vähän alhaisemmat, että ollaan jossain siellä ehkä 4-5% kieppeillä, jolloin me saadaan kurottua tavallaan se niin kuin gäppi umpeen, sit, mikä tuli korkeamman inflaation kautta. Sitten kyllähän niin kuin osittain hinnankorotukset perustuu tietysti myös siihen, että sun pitää tuoda niin kuin lisää arvoa niin kuin sille asiakkaalle, että totta kai me kehitetään meidän tuotteita, kehitetään sisältöjä, on se sitten niin kuin painettuun sisältöön ja taikka sitten niin kuin digitaalisia ominaisuuksia siellä, niin aina niin kuin pitää keksiä jotakin uutta toki siihen päälle ja kehittää eteenpäin. Ja sitten ehkä semmoinen vielä niistä myöskin painetuista sisällöistä, mikä ei usein näy varsinkaan suurelle yleisölle, mutta ei näy edes välttämättä kaikille oppilaille tai vanhemmille, niin on se, että mehän tarjotaan myöskin sitten niin kuin siihen pakettiin se opettajan materiaali, eli opettajalle ne työkalut viedä se opetussuunnitelma läpi tavallaan sen vuoden, että opettajan intresseissähän on saattaa sen oppilaan osaaminen niin kuin tasolta A tasolle B sen vuoden aikana, jotta se voi siirtyä seuraavaan vuoteen. että tavallaan siihen niin kuin, opettajille sit myöskin työkaluja, että miten se tehdään.
Jos nyt taas sanoit tästä, että muisteltaan, miten asiat oli silloin ennen ja vanhaan, jos suomalaista oppimateriaalimyyntiä ajattelee, niin opettajathan on keskeisessä roolissa. Joo. Eli he tekevät rehtorilleen toiveen, että tätä oppimateriaalia, tätä oppikirjaa toivottaisiin käytettävän. Ja sitten ne oli näitä, ainakin silloin vanhaan aikaan oli oppimateriaalikustantajilla kiertueita, ja sitten syötettiin, ehkä jopa saatettiin juottaakin opettajia sillä tavalla, että he sitten olivat, että just tämä kirjakuja-oppikirja, äidinkielen oppikirjasarja on nyt se, mitä me halutaan ottaa. Mutta onko siis muuallakin maailmassa, että se opettaja ja koulu on se keskeinen päätöksentekijä, joka sitten annetussa budjettiraamissa valitsee tarjolla olevista materiaaleista sen?
On aika pitkälti joo, siis niin, että kyllä opettajilla on iso autonomia ja he tavallaan tutkii tarkkaan myöskin ne tarjolla olevat oppimateriaalit ja miettii, että miten sitä voisi käyttää, ja usein sitten tekevät päätöksen siitä, että minkä kustantajan materiaaleja haluavat käyttää, joko yksittäiset opettajat tai sitten opettajat niin kuin ryhmässä koulun sisällä. Meidän kokemuksen mukaan opettajat ei halua hirveän usein vaihtaa myöskään sitä materiaalia, että jos sä nyt teet päätöksen, että sä otat niin kuin jonkun vaikka meidän kilpailijan materiaalia, ja sitten sä toteet vuoden päästä, että ei saakeli, että meni pieleen, että olisi pitänyt ottaa sittenkin sanoman materiaali, niin tavallaan niin kuin sehän tarkoittaa sille opettajalle ylimääräistä työtä, joka usein sitten ajoittuu sinne kesäloman heitteille, koska sitten pitää suunnitella, että okei, no miten mä alan syksyllä sitten käyttää tätä uutta materiaalia. Että meillä on niin kuin, että se niin kuin, ikään kuin liiketoiminnan ennustettavuus on aika hyvä, koska me oletetaan, että niin kuin se vaihtuvuus ei kauheasti nouse. Sitten silloin, kun on opetussuunnitelma uudistus, kaikki materiaalit vaihtuu. Silloin toki niin kuin on sitten myös ikään kuin aukeaa mahdollisuus voittaa markkinaosuutta.
Mutta kuitenkin yleensähän opetussuunnitelman uudistuksessakin varmaan hyvää, vahvaa brändiä pyritään mukauttamaan sitten sen uuden.
Joo.
Mutta jos varmaan, eli siis opettajat on ne, jotka täytyy pitää tyytyväisiä, ja heille täytyy tarjota ehkä just ne työkalut, joilla opettajat pystyvät sitten toteuttamaan omaa työtään niin kuin loppuasiakkaisiinsa, eli oppilaisiin nähden mahdollisimman
just
hyvin.
Joo. Just näin.
Sanoman vuosikertomuksessa kerrotte, että teillä on 25 miljoonaa tällaisen niin kuin asiakasta, eli oppilasta, ja jos tästä bisneksestä tulee se luokkaa 800 miljoonaa vuodessa, niin se tarkoittaa vähän reilua 30 per asiakkaan asiakas, eli niin kuin tyylin paria oppikirjaa, jos ajattelee vanhan maailman aikaisesti. Tai sitten toistenpäin kääntäen 3 euroa kuukaudessa. Niin kuin näin, kun sen pureksiin, niin tuntuu, että no kyllähän sitä nyt helposti pystyy vähän kasvattamaan, mutta onko se niin?
Joo, siellä se koostuu tavallaan hirveän erilaisista palasista se portfolio sillä tavalla, että jos ajattelee sitä meidän 800 miljoonan euron liikevaihtoa ensinnäkin, niin siitä 75% tulee niin kuin oppimateriaaleista, sitten se loppu tulee niin kuin jakeluliiketoiminnasta ja sitten näistä puhtaasti digitaalisista alustoista. Eli me myydään myös alustoja, joissa ei ole sitä sisältöä.
Ja sitten tämä jakeluliiketoiminta, mitä se on? Eikö se ollut sellaista, että olette siitä vähän niin kuin ennemminkin luopumassa matalakatteista bisnestä?
Se on matalakatteisempaa bisnestä, ja sitä, sen idea on siis se, että me toimitaan niin kuin kouluihin nähden tämmöisenä niin kuin one-stop-shoppina. Eli koulu tilaa meidän kautta ikään kuin kaikki materiaalit, onpa ne sitten meidän kustantamia tai jonkun toisen niin kuin oppimateriaalikustantajan materiaaleja.
Eli jossain päin Eurooppa on tällaisia ikään kuin oppimateriaalitukkureita ja sanomalla.
Joo, ja Hollannissa ja Puolassa tämä on niinku semmoista liiketoimintaa, missä me ollaan, ja siellä Hollannissa erityisesti se on ollut matalamman katteen liiketoimintaa, niin kuin nyt jakelutyyppinen tyypillisestikin on, ja siinä oli sitten niin kuin sen inflaation lisäksi tavallaan niin kuin erilaisia muita haasteita myöskin tässä niin kuin 22 kesällä erityisesti, esimerkiksi siis yksinkertaisesti työvoimapula. Se on siis kesällä aika työvoimaintensiivistä, kun
pitää saada syksyksi
materiaalit liikkeelle. Niin. Siis siellä oli ensinnäkin niin kuin myöhästyneitä toimituksia kustantajilta, inflaatio, sitten työvoimapula, koska siellä on niin kuin tavallaan valtavat varastot, joihin niin kuin se tavara otetaan sisään. Ja siis mehän tehdään kouluille ihan semmoiset niin kuin oppilaskohtaiset paketit okay. valmiiksi. Et sieltä tulee paketti, jossa lukee Karo Hämäläinen 1A, niin se löytää tiensä sinne kouluun. Et sä voit kuvitella, että se työllistää jonkun verran opiskelijoita ja tämän tyyppisiä ihmisiä sitten siellä. Tavallaan siinä oli paljon haasteita, jotka oli tilapäisiä haasteita, mutta sitten kun ne iskee alun perin matalamman katteen liiketoimintaan, niin sitten ei synny kauhean nättiin jälkeen valitettavasti silloin, mutta tilapäistä. Mutta sitten me ollaan myöskin todettu, että me halutaan katsoa sitä jakeluliiketoiminnan portfolioa kaiken kaikkiaan ja halutaan eroon ikään kuin semmoisista kaikkein vähiten kannattavista soppareista ja niin edelleen. Ja sitä työtä on nyt tehty ja viime vuonna sen liiketoiminnan liikevaihto laski jonkin verran ja tänä vuonna odotetaan selvää laskua vielä.
Onko mahdollista divestoida se kokonaan?
No en mä tiedä, siis varmaan sitäkin voi miettiä, mutta sinänsä se sen idea on kyllä se, että meillä on läheinen suhde sinne kouluun myöskin niin sitä kautta, että tavallaan kyllä siitä on hyötyjä myös.
Mutta tämä oli sivujuonteena siitä, että mä pienessä mielessäni ajattelin, että kyllähän se 3 euroa kuukaudessa, että äkkiähän se niin. nyt 3,10 tai 3,30
niin.
kasvattaa.
Niin. Joo, ja me tultiin tavallaan tähän varmaan siitä, että tavallaan jos ajattelee sit niitä, sitä ihan korea, jossa tavallaan me myydään, me ollaan markkinajohtaja tavallaan siinä oppimateriaalissa niin aika monessa maassa. Ja silloin, jos me myydään sille yhdelle oppilaalle vaikka useamman oppiaineen materiaalit, niin kyllähän se helposti sit nousee suuremmaksi kuin toi 30 vaikka tai vastaavaa. Ja jos katsoo ylipäätään, että minkälaisia summia niihin oppimateriaaleihin käytetään, niin sehän vaihtelee per maa aika paljon. Et meillä on Hollannissa, meidän toimintamaista siis, Hollannissa se spendi on suurin. Alakouluissa joku 140 ja yläkouluissa yli 200 euroa per oppilas. Ja sitten taas esimerkiksi Puolassa se on pienin, joku 35-40 euroa per oppilas, onpa se sitten ala- tai yläkoulu. Näissä raameissa me toimitaan tavoin, että sieltä jos suoraan jaat ton ison summan oppilasmäärällä, niin se ei ikään kuin kerro ehkä loppupeleissä paljon. Sitten siellä on esimerkiksi, Saksahan on semmoinen maa, missä me ei tehdä oppimateriaaleja, mutta me myydään siellä nimenomaan tämmöisiä digitaalisia alustoja, joissa ei ole sitä sisältöä. Eli ne on työkalu sinne kouluille. Opettaja voi itse laittaa sinne sisältöä sinne ja sitä voidaan käyttää tehtävien tekemiseen ja viestittelyyn ja erilaisiin juttuihin. Sitten kun sä myyt semmoisen tuotteen, niin se on ehkä sitten just se 3 euroa kuukaudessa tai tälleen näin sen hinta. Niin. Että tavallaan se on tosi monimuotoinen.
Mutta eikö teillä itse asiassa myös Saksassa ole tällaisia tutkintoihin valmistavia tai vaikka ylioppilaskirjoituksiin valmistavia materiaaleja. Mä googlasin ja sellaisenkin löydin, jotka oli siis nimenomaan Bundesland-kohtaisia. Eli siellä on ylioppilas- tai Abiturprüfung on eri maissa tai eri osavaltioissa erilainen. Eli se on hyvin pirstaaleinen toki siinä reiluksi 80 miljoonassa asukkaassa sitten onkin sitä jaettavaa.
Joo. Se itse asiassa se liiketoiminta myytiin siis juuri vuoden vaihteessa, että sitä ei enää
sillä
ole.
Mutta viime vuoden vuosikertomuksen tietoja.
aivan. Mutta oli tällainen ja se tuli sen viimeisimmän Italian yritysoston myötä. Eli Pearsonilta ostettiin silloin se Italian liiketoiminta ja he oli bundlannut tämän Saksan siihen mukaan, mutta sehän ei ole sillä suoraan meidän korea, niin myytiin se itse asiassa sille firman perustajalle sitten takaisin.
Joo. Tavoitte vuonna 2030, Sanoman liikevaihto yli 2 miljardia euroa, josta vähintään 75% tulee tästä learningista. Eli käytännössä karkeilla luvuilla kaksinkertaistuminen nykyisestä.
Learningin osalta,
Learningin osalta kyllä. Nimenomaan. Ja siinä niin media pysyisi ehkä suurin piirtein ennalla, tai vähän voi laskeakin. Niin, orgaanisella kasvuohjeistuksella, sillä 2-5%, niin sillähän se ei onnistu. Eli jotain täytyy tehdä. Yritysostoja. Minkälaisia nämä teidän kilpailijat, eli mahdolliset yritysostokohteet sitten on? Mä kuvittelen, että tämä on hajanainen markkina Suomen näkökulmasta ajateltuna, niin varmaankin tällaisia perinteisiä kustantamia, jotka voisivat olla ehkä perhesukuomisteisia, jotka sitten ovat jatkaneet sitä oppimista. No, mutta enpä nyt vastaa itse, vaan tai ala esittää omia arveluitani, koska mulla on tietoa tässä pöydän toisella puolella.
Joo, eli se ensin siitä 2 miljardin euron tavoitteesta, josta tosiaan learning 1,5 miljardia, niin me ollaan niin kuin ajateltu sitä niin, että suunnilleen puolet siitä tarvittavasta kasvusta tulee orgaanista kautta, ja sitten se toisen puolen täytyy tulla niin kuin näiden yritysostojen jatkumisen kautta. Olet oikeassa, että aika hajanainen markkina sinänsä, ja sitten se on niin kuin hyvin maakohtainen markkina myös, että jos katsoo yksittäistä Euroopan maata, niin tyypillisesi siellä on sanotaan 2-5 semmoista niin kuin merkittävää oppikirjatoimijaa tai oppimateriaalitoimijaa. Niiden omistustausta on kyllä, niin kuin, sieltä löytyy vähän kaikenlaista, että tavallaan niin kuin aika iso osa on siis perheomisteisia tai jonkun säätiön esimerkiksi omistamia, löytyy sitten pääomasijoittajien omistamia, löytyy jopa kirkon omistamia ja tälleen näin. Ja aika niin kuin hyvin vähän löytyy sellaisia, jotka toimisi useammassa kuin yhdessä maassa. Digitalisoituminen on yksi asia, joka ajaa sitten markkinan konsolidoitumista. Eli mehän hyödytään, niin kuin sanottu, niin siitä, että meillä on digialusta jossain maassa, me voidaan viedä se toiseen maahan ja niin edelleen. Ja nämä maathan on hirveän erilaisessa asemassa keskenään tällä hetkellä sen, niin kuin siinä, että kuinka digitalisoitunutta koulumaailma on tai ei ole.
Meneekö se silleen, että pohjoisessa, eli varmaan just sitä Hollannista pohjoiseen, tai Hollanti ja Hollannista pohjoiseen on, niin kuin ollaan enemmän digi kuin, ja sitten taas Etelä-Eurooppa on enemmän printti.
Suunnilleen joo, ja sitten toisaalta niin kuin isot maat eivät ole kovin digitalisoituneita. No, en mä tiedä, joillekin yllättävää, mutta toisille ei, että esimerkiksi Saksa ja Ranska siis ei ole niin kuin mitenkään digitalisoituneita. No sä sanoitkin jo näistä Bundeslandeista, niin Saksahan ei käytännössä ei ole yksi markkina, se on 16 eri markkinaa, että jokaisessa osavaltiossa on oma opetussuunnitelma ja niin kuin erilaiset käytännöt ja niin edelleen. Mutta joo, kyllä se aika paljon menee noin, että just niin kuin Hollanti, myös Belgia, sitten Suomi, Ruotsi on niin kuin varsin digitalisoituneita. Sitten mennään, niin kuin Puola ei ole. Ja sitten just okei, Saksassa ja Ranskassa meillä on ainoastaan sitten taas meillä sitä pelkkää niin kuin digiliiketoimintaa, mutta ne ei ole niin kuin kovin digitalisoituneita. Et sille oli sillensä aika hyvä kysyntä silloin, kun korona iski. Mm-hmm. Mutta se ehkä, niin kuin, ehkä he eivät ole edenneet siinä sitten kuitenkaan kovin vahvasti. Ja sitten kun mennään sinne niin kuin meidän isoihin maihin, sitten vielä Espanja ja Italia etelässä, niin ne ei ole myöskään kovin digitalisoituneita. Et siellä niin kuin, tavallaan niissä maissa, missä digitalisoituminen ei ole pitkällä, niin ne haasteet alkaa ihan siis semmoisista niin kuin triviaaleista asioista, kun että koulussa ei ole wifiä, joka toimisi kunnolla, tai ei ole niitä pädejä tai läppäreitä tai muuta, että tavallaan niin kuin, se kestää hetken, että missään maassa tavallaan me ei ole nähty semmoista, että niin kuin yli yön tavallaan tulisi semmoinen, niin kuin, että mut nyt tehdäänkin näin.
Mutta toi on varmaan yksi suuntainen tie, eli kohti digia ollaan menossa, ja se varmasti tuo myös tavallaan sitä muskelia. Eli kuvittelisin, että pieni paikallinen, taikka siis no paikallistihan se on varmasti merkittävä, koska niitä toimijoita per markkina ei kovin montaa varmasti voi olla, niin miettii niitä digi-investointeja. Eli vähän sama kuin mitä suomalaisessa yleisen kirjallisuuden kustantamissa on tapahtunut, että kun äänikirjamarkkinaan täytyy reagoida, niin sitten on ehkä todettu, että ei me lähdetä tähän, vaan myydään kustantamo niin jollekin, jolla on enemmän sitä muskelia. Siinä mielessä tämä varmaan niin kuin edesauttaa tätä sanoman konsolidointihalua, tämä markkina.
Ehdottomasti joo, se tukee niin kuin meidän asemaa kyllä siinä, ja se tavallaan voi tuoda niitä niin kuin potentiaalisia ostokohteita markkinoille, kun he vaan toteavat, että okei, että ei meillä ole niin kuin joko rahkeita tai halua ryhtyä investoimaan tähän digiin. Samaan aikaan toi, mitä sanoit, että yksisuuntainen tie kohti sitä digiä, niin joo, mutta toisaalta niin kuin me uskotaan siihen, että hybridi on se malli, mikä kouluissa kuitenkin niin kuin, on paras malli oppimisen kannalta. Eli että siellä on niitä printtituotteita ja siellä on niitä digituotteita, että ei mennä siihen niin kuin tavallaan sata digiin kuitenkaan. Et siitä on ihan tieteellistä näyttöä, että siitä niin kuin paperilta lukemisesta sä voit kirjoittaa, tehdä muistiinpanoja, alleviivata, niin siitä on hyötyä.
Voi tälleen fyysisen kirjan ystävälle, niin kyllä tämä on, uskon tämän täysin, tämän tutkimustuloksen täysin. Kun mä mietin vähän, mitä nyt netin kautta pystyy päättelemään, niin musta tuntuu, että tämä niin kun sanoman learning yritysostojen tai sillä tavalla muodostettu portfolio, niin se pikkasen on hajanaista, eli on vähän ilkeästi sanottuna ostettu sitä, mikä sattuu irtoamaan. Onko tässä tarkoitus muovata harmonisempi kokonaisuus? Tosiaan siis jotain, niin kuin esimerkiksi nyt tämä Stark Verlag Saksasta on nyt sitten myyty sitten viime lukeman, ja varmasti niin kuin pyritään löytämään yhteisiä käytäntöjä, mutta niin onko mun tulkintani ihan väärä?
No mä en tiedä, miten sä ajattelet hajanaista, siis tavallaan niin kuin, kaikkihan nämä yritykset, mitä meillä on, niin on sinänsä ihan sitä korea, eli se K12, se niin kuin perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen, hyvin pitkälti sitä nimenomaan sitä niin kuin oppimateriaaliliiketoimintaa täydennettynä sitten niillä digialustoilla ja joissain maissa, joissa se on luonteista, niin jakelulla. Okei, jos sä katot kartalla, niin se on niin kuin vähän sillä lailla hajanainen, mutta ei tavallaan niin kuin se, että onko se, niin kuin, tiedät sä, Espanja ja Suomi vai niin kuin Suomi ja Ruotsi, niin ei sillä ole oikeastaan kauheasti väliä, koska niissä on joka tapauksessa eri opetussuunnitelma. Et tärkeää on siis se, että se niin kuin koulutusjärjestelmässä on ikään kuin ne peruspalikat kuitenkin aika samanlaiset. Et me ei esimerkiksi olla kiinnostuneita menemään jenkkeihin, jossa sit se koulutusjärjestelmä on niin kuin ihan erilainen alkaen siitä, että miten se on rahoitettu ja niin kuin kaikki. Mutta niin kuin näissä maissa tavallaan se niin kuin perus niin kuin asetelma on kuitenkin aika samanlainen. Ja sitten me ollaan haluttu niin kuin toimijoita, joilla on vahva markkina-asema, et joka on niin kuin joko niin kuin ykkönen, kakkonen, kolmonen vähintään niin kuin siinä markkinassa. Ja siinäkin ehkä sit se niin kuin ikään kuin se asema kokonaismarkkinalla on yksi asia, mutta sitten sulla voi olla tietysti vielä niin kuin ikään kuin vahvuus jossain tietyssä, niin kuin vaikka yläkoulujen matematiikassa esimerkiksi, että sulla on siellä niin kuin tosi vahva asema, jolloin se tuo tiettyä skaalaa siellä ja tavallaan niin kuin silti, että vaikka sulla olisi sit niinku koko yläkouluissa, saisit kolmonen, niinku vaikka me, tai koko Italian markkinaan saisit kolmonen, niin kuin me, niin sitten jos sulla on niinku tiettyjä vahvuuksia siellä, niin se kantaa kuitenkin pitkälle. Että kyllä niissä niinku sillä lailla mun mielestä on itse asiassa samankaltaisuuksia aika paljon.
Mutta niin mä oikeastaan hain sitä, että löytyykö sellaista niinku harmonisointihyötyä, mitä siis tämä digitalisaatio ja digialustat on niin kuin yksi ihan ilmeinen.
Joo.
Mutta niin sisältöjen puolta sitä tuskin löytyy, mutta voiko se löytyä niin kuin käytänteiden tai tällaisen osaamisen?
Joo, joo kyllä just niiden niin kuin ikään kuin teknologisen osaamisen hyödyntämisen lisäksi niin me saadaan synergioita esimerkiksi ostojen kautta. Et meillähän on aika kova skaala, kun me tehdään ostoja, ostetaan sitten tekkipalveluita tai ostetaan paperia, painopalveluita, niin siinä saadaan kyllä selkeitä synergioita. Sitten on tietysti tiettyjä tämmöisiä tukifunktioita, joita me pystytään niin kuin, keskittämään niin kuin taloutta, HR-järjestelmiin niissä, niin kuin tämän tyyppisiä asioita. On tärkeää, että kaupalliset toiminnot on, ja niin kuin myöskin se sisällöntuotanto aika pitkälti, niin maakohtaista, koska se tuntuma sinne niin kuin opettajiin ja sinne niin pitää olla olemassa siihen, tieto siitä opetussuunnitelmasta ja niin edelleen. Mutta että sen sisältöjen osalta niin kuin me ollaan ehkä semmoisessa vaiheessa, että me tutkaillaan niin kuin tavallaan tiettyjä mahdollisuuksia, että voitaisiko leveroida sitä osaamista. Siis jos sä mietit niin kuin hyvin yksinkertaista esimerkkiä, niin esimerkiksi jossain opetetaan maantietoa koulussa. Eiffeltornin kuva on niin kuin tavallaan kaikissa maissa tietyn niin kuin asteen kirjassa, niin ei sun tarvitse ostaa niin kuin 7 eri kuvaa, vaan sä voit ostaa yhden. Ja tämän tyyppisiä, että ne on, mutta aika pieniä ikään kuin, mutta joka tapauksessa. Nyt ollaan siis itse asiassa tässä Suomi-Ruotsi välillä, niin tänä keväänä on ensimmäistä kertaa siis suomalainen Milli-niminen matikan materiaali niin lanseerattu Ruotsissa semmoisenaan. Tai ruotsiksi tietenkin, mutta siis noin niin kuin lähtökohtaisesti aika pitkälti niin kuin samankaltaisena. Ja että se on niin kuin ensimmäinen tavallaan semmoinen niin kuin hyvin konkreettinen niin kuin päänavaus tässä, mutta sekin on niin kuin ehkä semmoinen asia, mitä moni ei tule ajatelleeksi, että joka maassa se opetussuunnitelma itse asiassa kuitenkin on niinkin paljon erilainen, että tavallaan niin kuin se, että mitä opetetaan vaikka tietyllä luokka-asteella, niin voi vaihdella. Ja se, että miten sitä jotain opetetaan, niin vaihtelee jopa niin kuin matikassa, jossa nyt voisi kuvitella, että sitä opetetaan niin kuin tiettyjen lainalaisuuksien mukaan, mutta kyllä sielläkin niin kuin vaihtelee maakohtaisesti se, että opetetaanko niin kuin ensin derivoimaan vai integroimaan. Ei nyt ihan näin, mutta siis kuitenkin tavallaan, että siinä on niin kuin variaatiota. Että sitten matikan materiaaliikaan ei voi suoraan ottaa niin kuin, toisesta maasta toiseen.
No itse asiassa tähän, kun matikasta alettiin puhua ja kiinnitin huomiota kanssa juuri tähän millioppikirjan viemiseen Ruotsiin. Kävin tuossa Uudenmaankadulla Suomen toisen merkittävän oppimateriaalikustantajan tilassa. Siellä oli, oliko se nyt hindinkielisiä matikan kirjoja, tai siis jotain sellaista kieltä, jota mä en ymmärtä, niin oli useampia. Ja, eli he olivat myyneet lisenssejä omaan matematiikan oppikirjaansa. Mä en tiedä, onko se tapahtunut moduuleilla vai niin. Modulaarisesti vai miten, mutta niin sanoma ilmeisesti ei tee tällaista ja ilmeisesti sitä ei myöskään niin kuin, no, ehkä pidetä mahdollisena tai kiinnostavana liiketoimintana.
Ei me tällä hetkellä ainakaan tehdä sellaista. En osaa vastata ehkä tuohon nyt suorilta, että pidetäänkö sitä mahdollisena, mutta mä olettaisin, että myöskin ehkä kilpailijalla se on kuitenkin kohtalaisen pientä.
Ja se on varmaan tosiaan se matematiikka, että mä kuvittelen, että esimerkiksi historiaa historia voi olla. Se näyttää vähän erilaisilta eri puolilta. Mutta kiinnostava ajatus, jos Intian, eikö nollaa on tullut Intiasta, niin matematiikkaa aletaan Suomesta viedä sinne. Entä sitten nämä brändit? Teillä on siis sanomanimellä toimitaan muutamassa maassa, eli on ymmärrettävä, että varmaan niin kuin esimerkiksi Ruotsissa Bonnier ei ole halunnut antaa omaa brändiään sitten sen jälkeen, kun nämä kaupat tehtiin, ja Italiassa Pearsonilla varmaan ollut sama halu näin, mutta onko se paikallinen brändi etu vai halutaanko viedä koko homma sanomaksi?
Se on etu, koska nämä on niin kuin vanhoja niin kuin pitkään markkinoilla olleita brändejä, ja näähän on siis useimmat yhtiöt on useita kymmeniä, jopa yli 100 vuotta vanhoja, ja tavallaan niin kuin jos sä meet Hollantiin, niin oppikirja puolella kukaan ei tunne brändiä sanoma, vaan he tuntee brändin Malmberg.
Eli sanomabrändi on otettu käyttöön ikään kuin pakosta ennemmin kuin tarkoituksella?
Sanomabrändi on otettu käyttöön sit näissä tietyissä maissa, joissa se brändi ei ole tavallaan siirtynyt kaupan mukana, joo.
Mä mietin, että onko tässä niin kuin mahdollisuutta, yritänyt etsiä niitä etuja, millä me päästäisiin yli 5% orgaaniseen kasvuun. Voisiko suomalaisuudesta olla mitään iloa, koska silloin luokkaa 20 vuotta sitten, kun alkoi tulla ensimmäisiä PISA-tuloksia, jossa Suomi oli siellä kärjessä, niin asuin silloin Saksassa ja muistan, kuinka Saksassa kehuttiin ensimmäinen asia, mitä kun tulet Suomesta, ja teillä on se hyvä koulujärjestelmä. No nyt ei ehkä enää ole tätä PISAn tuomaa etumatkaa, mutta voisiko suomalaisuudella olla jotain tällä? Ei.
On edelleen siis sillä tavalla, että vaikka PISA-tulokset on heikentynyt, niin onhan meidän koulutusjärjestelmän silti edelleen hirveän hyvä maine. Ja ihan syystä varmasti edelleen myös. Niin kyllähän siitä on ollut siis meille etua esimerkiksi yritysostojen yhteydessä. Elikkä niin kuin myyjä ajattelee meistä niin kuin suomalaisena oppikirjamateriaalitekijänä niin hyvää tavallaan sen takia. Meillä on niin kuin hyvät ikään kuin, referenssit sen puolelta.
Millä voi olla merkitystä silloin, jos siellä on tällainen säätiötyyppinen
esimerkiksi. Plus, että sitten kun sä teet sen yritysoston, niin siitä on kyllä hyötyä myös siinä yhteydessä, koska useimmiten nämä työntekijät on myös aika innoissaan siitä, että meille tulee suomalainen omistaja. Meille tulee omistaja, joka on niin kuin keskittynyt hyvin pitkälti nimenomaan kasvattamaan tätä niin kuin K12-liiketoimintaa ja tavallaan näin, että kyllä siinä, niin kuin suomalaisuudella on edelleen niin kuin hyvä kaiku Euroopassa.
Mä monesti siinä vierailta pörssiyhtiöiden toimarilta kysyn, että onko Helsingin pörssi 12 kuukauden kuluttua korkeammalla kuin nyt, mutta mä kysyn sulta PISA-tuloksista. Kääntyykö meidän Suomen PISA-tulokset, kääntyykö käyrä seuraavassa mittauksessa, onko se korkeammalla vai matalalla?
Aika pahan heitit, kuinka usein niitä mittauksia nyt edes on, niitähän ei siis ole joka vuosi. Mutta
kukaan ei muista tätä.
Ei muistakaan jo. En ehkä ensi kerralla vielä käänny, mutta jospa se pohja olisi nähty.
No kyllä se optimistiselta kuulostaa, eli se tarkoittaa vihreää sinappia.
Mahtavaa, kiitos.
Ole hyvä. Saat itse asiassa myös tällaisen, koska mä olin itse asiassa Sanoman oppimateriaalien, mulla varmaan on siis voimassa oleva kustannussopimuskin edelleen, koska tämä on joskus 00-luvulla aikanaan siis Tammelle. Tein nimenomaan, siis se oli Kirjakuja-niminen aikana oppikirjasarja, joka tehtiin just ennen tätä kauppaa, jossa sitten niin kuin silloinen Tammi-oppimateriaalit myytiin.
Joo, he mahtavaa. Tämä on tällainen, mitä näkee lukee jopa ilman monitehoja.
Joo, ja siis se on tavallaan spin-off-materiaali, eli silloin oli tämä Kirjakuja-sarja, ja siinä ympärillä oli tänne Jylhäkosken pikku paikkakunta. Ja meitä oli muutama fiktiokirjailija, jotka laati siihen. Se oli lisämyyntiä sen varsinaisen oppikirjasarjan ympärille. Ja se itse Kirjakuja oli käsittääkseni äikän siis selvä markkinajohtaja silloin 00-luvun loppupuolella.
Joo, ja siis, mutta siis tämä ehkä antaa hyvän kuvan siitä, että just jossain tälleen alakoulussa, niin tavallaan tämmöinen niin kuin kuvallistaminen, tarinankerronta, kaikki tämä, sillähän on siis iso rooli siinä oppimateriaalissa myös, että puhuttiin etukäteen siitä, että tekeekö opettajat edelleen näitä oppimateriaaleja, niin joo, hyvin pitkälti tekee, mutta onhan siinä mukana sitten esimerkiksi kirjailijoita ja myös niin kuin ikään kuin tutkijoita ja pedagogiikan asiantuntijoita muitakin ja tälleen näin, että tavallaan niin kuin semmoinen niin kuin monimuotoinen ryhmä.
Mutta eli se oikeastaan liittyy tähän niin kuin sijoitusmielessä, kun mietitään sitä investointia tai riskin kantoa. Eli tuollaisessa monestihan tehdään, tai ainakin Suomessa on männä vuosina tehty sille, että kirjan tekijät tulevat sinne ikään kuin jonkinlainen taattu ennakko ja sen jälkeen prosenttiosuus myynnistä. Eli siinä rajataan sitä investoinnin riskejä, kun puhutaan investointina uuden oppimateriaalin valmistamista. Onko tämä vastaava malli A edelleen, B myös muualla käytössä?
Aika pitkälti on edelleen jo niin kuin Suomessa esimerkiksi enimmäkseen siis royaltipohjainen vielä. Mutta on niissä jonkin verran tavallaan niin kuin maakohtaista vaihtelua, että en mä ehkä suoraan me sanoa, että miten se on per maa. Mutta kyllä se royaltimalli on se vallitseva malli.
Joo, mutta sitä kautta niin kuin kustannukset skaalautuvat myynnin mukaan.
Joo.
No niin, hyvä. Niin se voi olla sitten niin kuin siis tavallaan riskin kartto mielessä tulee se ja sitten toisaalta se hyvä asiakaspito ja ennustettavuus siihen. Mutta tämä perusopetus on aika säädeltyä. Siellä on vaikea tehdä irtiottoja. Ja tosiaan niin kuin tämä Starkverlagin, eli sellaisesta niin kuin ylimenevästä, säätelemättömästä, niin siihen ette ole lähteneet mukaan. Mä mietin sitä, siis mä katsoin, että Duolingon markkina-arvo 10 miljardia USD:tä, joka on siis yksi sovellus, jossa toki on siis erilaista sisältöä eri kielille, mutta onhan siinä niin kuin, siis ilmeisesti myös Duolingo kuvittelee, että se on lähinnä meikäläisille aikuisille. Mm. Mäkin olen nyt 2 vuotta sitä pelannut joka aamu, tai joka päivä, koska putki on säilytetty, niin että aikuisillakin olisi haluja käyttää ja näköjään sillä pystyisi tekemään myös suuria menestystarinoita. Mutta tämä ei ole sanomaa kiinnostavaa.
En mä sano, että ei se niinku laikaan kiinnosta, mutta kyllä me halutaan tietysti ensisijaisesti pitää huolta siitä, että tämä niinku ydin pysyy hyvänä ja sitä niinku kehitetään ja kasvatetaan ja niin edelleen. Toki niinku yksittäisiä kasvuaiheita voi löytyä sit siitä niinku reunoiltakin, mutta tavallaan se K12 on kuitenkin pysyy korena, että sitten jos niinku miettii sitä niinku ikään kuin koulutuksen polkua, että sitten niinku sen toisen asteen jälkeen yliopistoihin vaikka tai muuta, niin esimerkiksi se suunta ei kiinnosta siis meitä, koska sitten jos sä meet yliopistoon, niin siellä on tavallaan isot kansainväliset kirjankustantajat aika pitkälti, jotka tekee siinä tavallaan sitä lähinnä englanninkielistä niinku massaa. massaa ja niin edelleen. Että se on sitten niin kuin hyvin erilainen liiketoiminta.
Mutta miten sitten ihan tällainen, siis mä kuvittelen, että monella vanhemmalla on niin kuin ykköstarkoitus se, että heidän lapsensa oppii mahdollisimman hyvin. Eli tavallaan se kodeille tehtävä myynti, joka aika luontevasti voisi tapahtua näiden koulusta tuttujen oppikirjabrändien alla.
Joo, ja sitähän kyllä niin kuin tehdään jo nyt siis, ja se on mahdollista. Niin kuin, ja se, ehkä se, että kuinka
mutta ihan eri paljon, myyntikanavat.
Ihan eri myyntikanavat, joo. Mutta että Suomessa esimerkiksi Sanoma Prollahan on nettikauppa, että kaikki tervetuloa vierailemaan ja ostamaan. Olen itse käyttänyt. Mutta et ehkä maiden kesken se vaihtelee jonkun verran, että minkälainen vanhempien halukkuus on maksaa tavallaan sit siitä, jos ajatellaan lähtökohtaisesti, että tavallaan se on niinku yhteiskunnan tuottamaa palvelua. Niin sitten. Ja sitten se toki siinä tulee niinku eriarvoistumiskysymykset ja niinku monet kysymykset tavallaan. Mutta joo, siis B2C-myyntiä kyllä myös tehdään, mutta ei se tavallaan niinku ehkä isossa kuvassa sit kuitenkaan niinku heilauta viisaria vielä kauheasti.
Oppimateriaalikustantaminen on kannattava liiketoiminta. Ja siis se on niin kuin, näyttää olevan selvästi kannattavampaa kuin yleisen kirjallisuuden kustantaminen. Teillä on tavoitteena 23% operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja.
Kyllä.
On niin vaikea tunnustuko, että piti luntata täältä paperista. Mikäs tämä tällainen, miten se eroaa tästä normaalista maailmassa, jossa puhutaan ihan tuloksesta tuloksena, eikä tehdä tällaisia?
No, operatiivisesta liikevoitosta varmaan kaikki yhtiöt niin kuin sinänsä puhuu, eli kertaeristä korjattu, jolloin vuosien vertailtavuus säilyy. Mutta se, meillä on sitten se niin kuin hankintamenojen poistot korjataan siitä. Ne liittyy siis yritysostoihin, eli kun me ostetaan yrityksiä, niin tämän tyyppisessä liiketoiminnassa, kun me emme osta tehtaita tai vastaavaa, vaan me ostamme
aineettomia oikeuksia
tuli englanninkielinen termi ainoastaan mieleen, kiitos, niitä kirjataan siis taseeseen ja niitä allokoidaan tietyillä tavoilla tavallaan niin kuin eri tase.
Ja niitä sitten poistetaan, että ne ei ole niin kuin liikearvoja.
Niin, siis ne eivät mene kaikki goodwilliin esimerkiksi, vaan sitten niitä poistetaan sieltä pikkuhiljaa. Ja näitä tämän tyyppisiä poistoja, jotka nyt on tullut näistä viimeisen, sanotaan 5 vuoden aikana tehdyistä yritysostoista, niin meillä on tällä hetkellä semmoinen ehkä 40 miljoonaa euroa vuodessa. Niin. Oikaisemme siis näitä siitä niin kuin operatiivisesta liikevoitosta, koska näitä yritysostoihan ei tehdä tyypillisesti joka vuosi, vaan että sitten jos niitä ei otettaisi huomioon, niin sieltä tulisi vaihtelua sitten sen kautta.
Siinä on pieni matematiikka pähkinä purtavaksi. Ehkä sopii sinne alakoulun matematiikan viimeisille vuosille. Poistot noin yleisesti Sanomalla on suuria. Melkein 240 miljoonaa koko Sanoman tasolla oli viime vuonna. Nämä on ihan valtava määrä suhteutettuna tulokseen.
Joo, ja tuosta nyt sitten se 40 miljoonaa oli suunnilleen niin kuin näitä hankintamenojen poistoja. Sitten loppupoistopotti koostuu tässä liiketoiminnassa esimerkiksi siis TV:n ohjelma-oikeuksien poistoista, eli kun me ostetaan TV-ohjelmia, niin niitähän poistetaan sitten sen mukaan, kun niitä näytetään telkkarissa. Nämä on suunnilleen ehkä 60 miljoonaa euroa vuodessa. Sitten toinen tähän oppimateriaaliliiketoimintaan liittyvä erä on sitten nimenomaan niiden oppimateriaalien luopiseen liittyvät kustannukset, eli me puhutaan prepub poistoista, eli kun sitä oppimateriaalia luodaan vaikkapa opetussuunnitelma-uudistuksen yhteydessä, niin me kirjataan niitä kuluja taseeseen ja niitä poistetaan sit sieltä sinä aikana, kun se materiaali on markkinoilla.
Selvä peli, taikka ei nyt ehkä ihan selvä, mutta sinne päin kuitenkin.
Kassavirtamielessähän ne kustannukset maksetaan kaikki heti ulos, mutta sitten niin kuin tuloslaskelmassa niitä poistetaan sieltä pikkuhiljaa.
Kassavirtaan voisikin hiljalleen mennä. Mennään sinne Sanoma Media Finlandin kautta, taikka siis sehän voisi olla nykyään pelkästään Sanoma Media, koska media ei ole muualla kuin Finlandissa. Viime vuonna liiketulos oli tappiolla, mikä johtui siitä, että huomattiin, että hei, nämä aiempina vuosina maksamatta jääneet arvonlisäverot, taikka Norjan kautta kierrätetyt arvonlisäverot pitääkin maksaa, taikka ne kirjattiin tulokseen viime vuonna. Tämähän nyt oli tietenkin poikkeuserä. Sanomahan muuten, nyt pitää tästä taas poukkaan, teen sivupolun. Sanomahan on siis impaktiyhtiö. Sanoman ennen kaikkea learning tukee ihmisten oppimista. Ja media on, siis Suomessa on Helsingin Sanomien kaltainen niin kuin sananvapauden airut oikeasti, siis merkittävä yksityinen media, joka on niin kuin todella korkeatasoinen. Mutta niin, miten tällainen, voisi sanoa, verokikkailu voi olla ehkä ihan oikea sana, onko tämä tullut vastaan, kun sä oot joutunut sijoittajien kanssa keskustelemaan just tässä niin kuin ESG-mielessä?
Ei se ole siinä mielessä tullut vastaan. Siinähän ei ole siis kyse mistään kikkailusta, vaan siinä on kyse
mitä
siitä...
Mitä rekat menee Norjaan ja lähetetään sieltä täällä painetut lehdet?
Mutta siis ei, niitä lehtiähän ei ole painettu täällä. Se on se juju nimenomaan, vaan ne lehdet on painettu niin kuin muutamassa kohteessa Euroopassa. Ja sitten ne täytyy joka tapauksessa keräillä jonnekin, jossa ne osoitteistaan lajitellaan ja niin edelleen. Ja sieltä ne niin kuin sit lähetetään sinne joko myyntipisteisiin, irtomyyntiin tai sitten niin kuin tilaajille.
Ja suorin reitti kulki siis... Norjan kautta.
No siis tehokkain reitti kaiken kaikkiaan kulki sitä kautta. Ei voi sanoa välttämättä, että se olisi ollut logistisesti siis järkevin, mutta niitä on muutamia palveluntarjoajia eri maissa, jotka tekee, niin kuin tarjoaa tätä palvelua. Ja me käytettiin sitä Norjaa. Tietysti ESG-mielessä ehkä se niin kuin siihen liittynyt yksi aspekti oli sitten myöskin ne päästöt, mitkä tuli siitä niin kuin logistiikasta, joka kulki sitä kautta toki. Nythän me ollaan itse asiassa, painamisen määrä toki vähenee. Nämähän oli aikakauslehtiä ja aikakauslehtien, paperisten aikakauslehtien myynti on niin kuin vähenemään päin. Ei mitenkään radikaalisti, mutta kuitenkin joka vuosi laskeva. Ja nyt me ollaan itse asiassa tuotu sitä painamista myöskin sitten näiden laskevien volyymien myötä lähemmäs, että painetaan siis osittain nyt taas Suomessa ja sitten Virossa ja tavallaan niin kuin toimitaan sitä kautta, että mehän ei käytetä sitä Norjaa siis enää ollenkaan,
Mutta oliko tämä asia, joka kiinnosti sijoittajia, siis just tässä vastuullisuuskehikossa?
Koska... No se kiinnosti ehkä niin kuin siinä vaiheessa, kun... Verottajaltahan tuli se niin kuin kannanotto tavallaan tähän jo silloin vuonna 2021 muistaakseni. Ja silloin me ollaan maksettu ne verot.
Eli kassavirtavaikutus siis on tehty.
Joo, nythän ne vasta kirjattiin sitten tulokseen. Et silloin siitä tavallaan puhuttiin enemmän, ei siitä niin taas ole puhuttu niin kuin, niinkään.
Joo. Noin media muuten, onko se vähän sellaista kynsillä seinässä roikkumista, että... Digitalisaatio vie toisaalta painaa alaspäin tilaajilta saatavia tuloja ja toisaalta sitten mainoseurot menee Googlen ja Facebookin ja tällaisten kaltaisille tekijöille.
No en mä sanoisi siis noinkaan, että kyllä mun mielestä, ja niin kuin sanoit tuossa siitä, että sanomaan impaktiyhtiö, niin siis joo, ehdottomasti, että meillähän on siis niin kuin valtava positiivinen vaikutus yhteiskuntaan molemmista liiketoiminnoista. Sitä on vaan ihan hirveän vaikea mitata. Toki sitä voi mitata niinkin yksinkertaisilla asioilla kuin just nämä niin kuin esimerkiksi asiakasmäärät, että 25 miljoonaa oppilasta, 97% suomalaisista, niin tavallaan niin kuin kertoo siitä ja se, sekä niin kuin koulutuksen että median rooli niin kuin länsimaisessa yhteiskunnassa, niin onhan se ihan kiistaton. Niin se on yksi, mutta sitten media toki, niin kuin, siis digitransformaatio on tätä päivää ollut jo pitkään ja se on niin kuin ikään kuin hyväksyttävä ja se on hyvä asia myöskin, mutta samaan aikaan niin kuin ehkä jos ajattelee että digi vie eurot, niin eihän se ihan niin mene. Toki niin kuin, jos sä tilaat digihesarin versus että sä tilaat paperihesarin, niin se digin niin kuin hintapistehän on huomattavasti alhaisempi kuin sen paperin hintapiste, mutta itse asiassa, jos sä katsot kate-euroja, niissähän ei ole kauheasti eroa. Että se, joka tilaa sen paperisen, niin maksaa tavallaan siitä paperisesta koituvat ylimääräiset kulut aika pitkälti. Ja se on myös ikään kuin yksi driveri siinä, että eihän me haluta pakottaa ketään sinne digiin. Me halutaan totuttaa kaikki siihen digiin. Ja tavallaan niin kuin se, että se printti vähenee, niin kyllähän se niin kuin sitten ajan kuluessa johtaa siihen, että sitten myöskin se jossain vaiheessa varmaankin poistuu. Me emme olla siellä siis vielä, mutta että tavallaan myöskin sitten meillähän on omaa painokapasiteettia myös, niin ei me myöskään haluta sitä kapasiteettia jättää niin kuin tyhjille ja käyttämättä. Et meidän intresseissähän on se, että se printtiasiakas nimenomaan siirtyy siihen digiin, eikä se, että se lopettaa tuotteen käyttämisen kokonaan. että hallittu niin kuin digisiirtymä, ja kyllä me halutaan sitä kiihdyttää myöskin ja kasvattaa sitä tilaajamäärää, kasvattaa digistä maksavien tilaajien määrää, joka nyt on jo niin kuin uutismediassa 95%.
Ja kyllähän nimenomaan siellä niin kuin vanhan nyyssin, eli sanomalehtien puolella tuntuu siltä, että varmaankin niin kuin sanoma on se, no ilkeä sanoa, mutta ainut varteen otettava, eli niin varmaankin ympäri Suomen on sitä peitolle mahdollista saada lisää. Mietin tuota mediaa, Jussi Pesonen istui siinä tuolissa joulukuussa, ja hän hyvin selvästi kävi ilmi, esitti sen UPM:n 00-luvulla tekemän strategian, jossa painopaperibisnestä antaa sen jauhaa kassavirtaa, ja sillä rahoitetaan sitten näitä kasvuliiketoimintoja. Voisiko median suhteen ajatella samoin sanomassa?
No, kyllähän medialiiketoiminta on kassavirtaa tuottavaa liiketoimintaa meillä. Et jos ajattelee sanoman niin kuin vuotuista rahavirtaa, niin kyllähän niin kuin sieltä on tullut kassaan rahaa, jolla on niin kuin rahoitettu kasvua learningin puolella.
No miten sitten nyt teillä on taseasema, eli velkaisuus on siitä se yksi teidän strategisista tavoitteista, kolmesta tavoitteesta, eli liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen, learningin pienet täydentyvät yritysostot ja taseen parantaminen. Nettovelka on päälle 600 miljoonaa. Viime vuonna tehtiin saa 50 euron hybridi 8% korolla, eli käytännössä pitää ehkä laskea siihen päälle. Kassavirrasta säästämällä se on kuitenkin aika pitkä tie painaa tuota alaspäin. Eli voiko jotain divestointeja tehdä ja vapauttaa pääomaa sitä kautta?
No ei ehkä hirveästi ole enää semmoista niin kuin divestoitavaa. Okei, tämä pieni esimerkiksi se Stark Saksassa divestoitiin. 14 miljoonaa oli liikevaihto, että tavallaan niin kuin semmoisia ehkä pieniä tviikkauksia sillä tavalla on. Toisaalta me nähdään, että meidän kassavirtaa on mahdollista parantaa. Että nythän niin kuin tässä niin kuin tämän vuoden jälkeen, tai siis sanotaanko, että sen niin kuin kannattavuuden parantamisen kautta tietysti se kassavirta alkaa myöskin parantua. Ja nythän me ollaan learningissa esimerkiksi tekemässä semmoista tehostamisohjelmaa, jossa niin kuin katsotaan tavallaan niitä niin kuin tämän meidän nykyisen skaalan tuomia hyötyjä muutamassa striimissä. Sitten siellä katsotaan myöskin esimerkiksi Pariisin isossa toimintamaassa Puolassa ja Espanjassa loppu viime vuonna opetussuunnitelmauudistukset, niin katsotaan, että niin kuin tehostetaan tavallaan sitä toimintaa, mietitään ehkä sitä toimintamallia vähän uudelleen. Et siitäkin just niin kuin tämä, että me voidaan peilata niitä toimintamalleja eri maissa ja niin kuin tavallaan omaksua parhaita käytäntöjä, mutta tavoitellaan siis 55 miljoonan euron säästöjä learningiin tämän tehostamisohjelman kautta vuonna 2026. Ja se, miksi ne tulee niin kuin vasta niin myöhään niin kuin liikevoittotasolle, on se, että siellä just tehdään näitä poistoja tästä vanhoista investoinneista sisältöön. Mutta sitten kassavirran osalta, niin tänä vuonna meillä tulee kuluja siitä ohjelmasta, jotka vaikuttaa kassavirtaan, mutta ihan kuin tämän vuoden jälkeen, niin kassavirta alkaa saada jo hyötyä itse asiassa siitä tehostamisesta ennen tuloslaskelmaa, ja sitten toisaalta ne kertaluotoiset kulut, mitkä siihen liittyy, on sitten maksettu. Et me nähdään, että kassavirta niin kuin lähtee kyllä tämän vuoden jälkeen myöskin paranemaan, ja sitä kautta meille tulee enemmän niin kuin liikkumavaraa myöskin sitten sen taseen vahvistamisen osalta.
Mutta jos siinä sanotaan se 300-400 miljoonaa euroa liikevaihtoa täytyy sinne learningiin ostaa, hinnat on ollut EV per salesillä selvästi yli ykkösen, ehkä jotain 1,5 viime aikoina, niin kyllähän sitä rahaa tarvitaankin. Ja jos nyt niin kuin tällä hetkellä velka alkaa olla suhteessa taseeseen aika tapissa, että sitä ei voi.
Joo, no kyllä me tälläkin hetkellä pystyttäisiin niin kuin tekemään liikkeitä, jos tulisi hyviä niissä maissa, joissa me jo toimitaan, niin jos tulisi siellä kohteita vastaan, niin pystyttäisiin niin kuin mielestämme toimimaan. Sitten sinne 2030 niin kuin tavallaan tavoitteeseen, siinä on tietysti jonkun verran tässä niin kuin vielä matkaa. Et sanotaanko, että kyllä ne niin kuin sitä tavoitetta kohti tarvittavat merkittävimmät yritysostot, niin varmaan tulee painottua vähän niin kuin enemmän sen periodin niin kuin loppupäähän.
Mutta siihen tarvitaan oikeasti isoja maita, koska jos puhutaan tuollaisista liikevaihtomäärästä.
Niin, joo, kyllä.
Niin, eli niitä ei pystytä ottamaan.
Et ei me tavallaan niin kuin tässä heti olla niin kuin niitä tekemässä, mutta samaan aikaan kun niin kuin se ikään kuin potentiaalisten ostettavien yritysten joukkohan on aika rajallinen. Mm. Niin kyllä, ja me tunnetaan ne yritykset niin kuin aika tarkkaan, ne omistajat aika tarkkaan, ja ollaan sillain niin kuin iholla, jotta me tiedetään, jos joku alkaa niin kuin vaikuttaa siltä, että se saattaisi alkaa liikkumaan, niin kyllä me ollaan sitten valmiita katsomaan ikään kuin erilaisia mahdollisuuksia sen niin kuin kaupan rahoittamiseksi, jos hyvä tilaisuus tulee vastaan. Et kyllä me uskotaan tähän strategiaan vahvasti ja uskotaan niin kuin siihen meidän 2030 tavoitteeseen vahvasti, ja nyt sitten suoritetaan ikään kuin tässä välissä sitä niin kuin kannattavuuden parantamista, kassavirran vahvistamista ja sitten niin kuin sitä kasvua kuitenkin, orgaanista kasvua unohtamatta siis.
Hybridi voi olla kallista. Strategian takia on tärkeää olla hereillä silloin, kun pelipaikka tulee. Samalla sitten niin kuin osinko on luvattu, että osinko on keskeinen osa sanoman sijoittajatarina, minkä ymmärtää tietysti, kun katsoo omistajarakennetta. Siellä on paljon sellaisia, jotka elää sanoman osingoilla joko osin tai kokonaan. Mutta mites? Osakeanteja varmaan vältellään viimeiseen asti edelleen riippuen siitä omistajarakenteesta. Toisaalta voi kääntää näin, että tarvitsetko mun piensijoittajana pelätä jotain suunnattua osakeantia, joista olen kirjoittanut ja saanut allergisia näppylöitä
tiedän. Joo, en tietysti kommentoi mitään yksittäisiä asioita, mutta että eihän meillä ole nyt, niin kuin, ollaan todettu, että keskipitkällä aikavälillä 24-26 meidän niin kuin fokus on siinä, mitä sä itsekin luettelit, eli molempien niin kuin liiketoimintojen kannattavuuden parantaminen, orgaaninen kasvu erityisesti siellä learningissa, sen tukeminen mahdollisesti niin kuin nykyisissä toimintamaissa tehtävillä niin kuin pienemmillä yritysostoilla. Ja sitten toisaalta se niin kuin taseen vahvistaminen maksain kuitenkin samalla meidän niin kuin politiikan mukaista osinkoa.
Se oli diplomaattinen vastaus. On ollut kuule todella kiinnostavaa oppia learning-liiketoiminnasta.
Siis tämä
on
niin
minusta parasta, kun oppii itsekin uutta. Sellaista alasta just jotain jo tietää ja saa siihen uutta näkemystä. Mutta se on kuule viimeisen kysymyksen paikka. Tämä on se vaikein, mutta sä saat valita sen
aika
itse. Nyt selvitetään Kaisa Uurasmaa, minkälainen sä olet itse sijoittajana.
Uskallanko mä lukea?
Niin sä voit lukea ihan mitä tahansa.
Mitä pörssisijoitusta kadut eniten?
Mulla se melkein voisi olla sanoma. 60% oli miinuksella, kun katsoin aamu.
Olen
lähtenyt siis kalliiseen aikaan.
Joo, niin oot lähtenyt. Mä oon ollut vähän sijoittajana sellainen, että mä niinku ostanut vähän semmoisella niin kuin nopealla ajatuksella jotain, ja sitten mä oon unohtanut, että se on siellä. Ja sitten, sitten mä katsoin joskus vuosien päästä, ja sitten mä että ai saakeli, että mitä on tapahtunut. Että näitä on muutamia semmoisia, ovat onneksi hyvin pieniä, mutta ehkä Nokia oli yksi. Ja se on ollut siis salkussa kohta, niin kuin, tai siis yli 20 vuotta. Oriola on varmaan toinen. ehkä ne.
Joo, ei sun tarvitse kaikkia syntilistaa muistella tässä. Hei, suuret kiitokset Kaisa Uurasmaa. Oli todella hieno oppia. Ja mä uskon, että toivottavasti myös kuulijat nähdä sanoma uusin silmin.
Joo, toivotaan. Kiitos Karo.
Kiitti.
Marinari. Asiantuntijavieraana Antti Raappana. Marinarin tarjoaa S-Pankki.
Yhdysvallat muodostaa 2/3 maailman osakemarkkinoista. Eli ne on maailman suurimmat ja myös kaikkein seuratuimmat osakemarkkinat. Siellä on niin kuin tuhansittain ammattilaisia seuraa yhdysvaltalaisia osakkeita. Mikä on suomalaisen salkunhoitajan informaatioetumatka tässä kilpailussa S-Pankin USA-rahastosta vastaava salkunhoitaja Antti Raappana?
No hyvä kysymys heti alkuun ja Yhdysvallat on tosissaan johtava talous ja johtava osakemarkkina ja tavallaan siinä on niin kuin hyvä puoli ja huono puoli. Et se hyvä puoli on se, että Yhdysvaltojen talouskehitystä, Yhdysvaltojen raha- ja finanssipolitiikkaa, osakemarkkinoita ja yksittäisiä osakkeita niin seurataan laajasti ja tarkasti. Ja tämä tarkoittaa, että informaatiota on paljon saatavilla ja ei ainoastaan niin kuin yksittäistä informaatiota, vaan myös semmoisia analyysejä ja niin kuin tavallaan pureskeltua pohdintaa. Ja mä itse näkisin, että tämä kyllä niin kuin tasoittaa sitä pelikenttää ja tämmöisen Euroopasta toimivan salkunhoitajan näkövinkkelistä niin tekee asioista niin kuin helpompaa. Ehkä se sitten, mikä Ja siinä mielessä niin kuin tavallaan vähentää sitä semmoista niin kuin paikallisten toimijoiden niin kuin informaatioetua. Ja ehkä mä näkisin niin, että se mikä me tavallaan täältä Euroopasta käsin toimittaessa, niin saatetaan sitten niin kuin menettää esimerkiksi vaikka niin kuin kulttuurituntemuksessa tai sitten siinä semmoisessa niin kuin pienessä informaatioflowssa tai semmoisessa hienovaraisessa informaatioflowssa, niin ehkä me sitten voitetaan siinä, että ollaan vähän etäämmällä, tarkastellaan vähän objektiivisemmin. Mutta kysymykseen siitä, että mikä on niin kuin tavallaan suomalaisen salkunhoitajan niin kuin etu tässä näin, niin mä nyt en oikeastaan niin kuin näe, että suomalaisuudesta nyt olisi, tai Suomessa olemisesta olisi mitään niin kuin erityistä etua, mutta en myöskään sitä, että olisi haittaa, että mä en näe, että niin kuin tavallaan passilla, minkä syntymässä saa passin, niin sillä nyt tavallaan taataisi menestys tai sitten se kampittaisi. Että enemmän niin kuin viime kädessä kyse on siitä ihan perus niin kuin salkunhoitotyöstä, asioihin paneutumisesta, lukemisesta, siitä kovasta duunista, sen niin kuin tavallaan sen kriittisen informaation suodattamisesta, siitä informaatiotulvasta, näiden niin kuin narratiivien rakentamisesta sekä yksittäisten yritysten toimialojen osalta, että sitten että se, että mikä siinä narratiivissa voisi niin kuin muuttua, joka sitten ajaisi sitten osakkeiden hintoja suuntaan tai toiseen. Taidosta sitten rakentaa sen portfolio ja olla tietoinen niistä riskeistä, millä se portfolio altistuu. Et siinä mun mielestä on sitten se etu.
Eli tavallaan taito, joka on tosiaan sitä passista riippumatonta.
No näin mä sanoisin, joo. En mä siinä tavallaan erityisesti Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden osalta, kun on vielä isoja globaaleita, hyvin seurattuja yrityksiä, niin en mä näe tavallaan siinä, että siinä olisi mitään niin tavallaan etua tai haittaa.
No miten sun hoitamassa S-Pankki USA on nyt pärjännyt viimeisen kuluneen 12 kuukauden aikana paremmin kuin tämä maailman yleisin mittatikku, eli S&P 500-indeksi? Millä keinoilla se onnistuu?
No joo, tietysti tähän alkuun täytyy todeta, että mä oon itse ollut puikoissa vasta tuolta elokuusta 2023 asti, että oma ajanjakso nyt tämän rahaston salkunhoitajana niin ei ole kovin pitkä. Toki tietysti tänäkin aikana tai tälläkin ajanjaksolla niin rahasto on pärjännyt ihan kivasti yli vertailuindeksinsä, mutta toisaalta myös tämä menestys ennen mun ajan jaksoa, niin ehkä alleviivaa myös sitä niin kuin hyvää tekemistä, mikä mun kollegoilla tuolla S-Pankin osakesalkunhoidossa on, ja se tekemisen taso ja laatu. Nyt jos mennään sitten siihen, että mitkä on ollut semmoisia tekijöitä sen rahaston hyvän performanssin takana suhteessa tuohon vertailuindeksiin tai suhteessa yleiseen markkinaan, niin mä nostaisin oikeastaan niin kuin kaksi asiaa. Yksi on ollut se, että mä oon sijoittanut tai painottanut markkinajohtajia. Tämmöisiä niin kuin vähän niin kuin suurempia, laadukkaita, omalla markkinallaan hyvässä asemassa olevia yhtiöitä. Et kun ajat on kovat ja inflaatio on noussut, korkotaso on noussut, niin sitten ehkä näillä suuremmilla firmoilla niin tyypillisesti on sitä hinnoitteluvoimaa, on sitä tavallaan sitä markkinavoimaa. Jos kannattavuus on hyvä, niin sitten nämä kustannuksen muutokset ei saman tien niin syö sitä kannattavuutta niin prosentuaalisesti niin suuresti. Ja sitten on sitä voimaa tavallaan niin siirtää ne kustannusten nousut sinne loppuhintoihin ja sitten tavallaan niin suojella omaa marginaalia. Tämä on ollut yksi juttu. Sitten toinen tekijä on ollut nyt tässä nousevan korkotason ympäristössä, niin on ollut sitten painotus tämmöisissä niin kuin rahoitusasemaltaan laadukkaissa firmoissa. Eli firmoissa, jotka ei ole kovin velkaisia, jolla on hyvä kassavirta ja niin edespäin. Tämä on ollut niin kuin tavallaan toinen sellainen painotusalue. Ja sitten mä oon pyrkinyt niin kuin välttämään semmoisia firmoja, mitkä ehkä tuossa nollakorkoympäristössä saattoi lentää kovilla odotuksilla, että välttämättä ei ollut vielä ollut tuloksentekokykyä, oli vähän enemmän spekulatiivisia, mä oon sitten tämmöisiä pyrkinyt niin kuin välttämään. Et ehkä sitten siinä on missannut jotain hyviä mahdollisuuksia, erityisesti sitten tuolla pienyhtiökentässä, mutta kyllähän niitä osakemarkkinat sitten tulee tarjoamaan niitä mahdollisuuksia jatkossakin, näin se on ainakin historiassa mennyt. Mutta nämä on oikeastaan ollut ne keskeiset tekijät.
Ja tuo hinnoitteluvoima on siis sen itse käytännön Suomessa. Silloin kun inflaatio tuli, niin olen Pepsi Maxin käyttäjä. Niin siis hinta nousi, tämä sisällön hinta nousi 2,09-2,89. 40% nousu siis kauppahinnassa, mutta varmaan myös sisäänmyyntihinnassa, niin markkinajohtajat, joilla on kova brändi, niin ne siihen pystyy.
No joo, tämmöiset, joilla on joku semmoinen kyky tavallaan, niin kuin, jolloin uskolliset asiakkaat ja sitten on se mahdollisuus puskea sitten jakelukanavasta se hintamuutokset läpi ilman, että se kysynnän hintajousto olisi kovasti negatiivinen, nämä on pärjännyt tässä ympäristössä hyvin.
No entä sitten, tuossa oli niin kuin yleisellä tasolla käsiteltiin niin kuin markkinajohtaja rahoitusasemaltaan hyvissä, entä ihan niin kuin yksittäisistä yhtiöistä? Mistä firmasta olet innostunut viime aikoina?
No, siinä vaiheessa, kun mä tulin tuossa puikkoihin, oikeastaan niin kuin mitä mä kaipasin silloin vähän lisää, niin oli semmoista vähän niin kuin syklisempää niin kuin puolijohdeteollisuuden firmoja sinne salkkuun. Et viime vuonnahan iso teema oli tämä niin kuin AI-laskentakapasiteetin niin kuin rakentaminen. Mm-hmm. Et se infrastruktuurin rakentaminen, mitä vaaditaan sitten näiden isojen kielimallien operoimiseen.
Nvidia oli varmaan se tyypillinen, mikä niin kuin näkyy meille suomalaisillekin.
No nyt kun mainitsit, niin Nvidia on yksi ja Nvidian paino esimerkiksi kasvatin sitten salkussa ja sitten toin pari muutakin semmoista, mitä olin niin kuin ajatellut, että hyötyisi tästä joko suoraan sen AI-infrastruktuurin kehittämisestä tai sitten sen AI-teeman pikkusen laajenemisesta toisen tyyppisiin näihin päätelaitteisiin, esimerkiksi niin Microntech, joka tekee niin tämmöisiä muistisiruja ja sitten Applied Materials tuolta tavallaan niin tuolta laitevalmistajapuolelta, Qualcomm, joka on sitten enemmän täällä niin kännykkäsirun puolella. Tämän tyyppisiä firmoja mä lisäsin sen salkkuun ja nyt niin viimeisen 4-5 kuukauden aikana nämähän on mennyt tosi hyvin, kun tämä teema on oikein saanut todella tämmöistä niin myötätulta alle. Nyt alkaa tietysti vähän huolestuttamaan tämä nousu ja nyt on alkanut ehkä katsoa sitten vähän jo muualle, että mistä löytyisi niin semmoisia firmoja ja sektoreita tai teemoja, jotka on vähän unohdettu, jotka vähän kärsii tällä hetkellä. Yksi semmoinen alue, mitä mä tällä hetkellä olen esimerkiksi seurannut ja yrittänyt etsiä kiinnostavia firmoja niin tästä arvoketjusta, niin on nämä vihreän siirtymän teemat. Että siellä nyt kärsitään niin matalasta kysynnästä ja ylikapasiteetista ja kannattavuusongelmista ja vaikka mistä niin vähän siellä sun täällä. Mutta se itse näkisin, että se pidemmällä aikavälillä niin se teema on kuitenkin aika vahva. Siellä on semmoiset niin takatuulet, että nyt on ehkä hyvä niin sitten tehdä sitä duunia niin tällä sektorilla.
No mitä konkreettisia muutoksia olet tehnyt tuonne S-Pankki USA-salkkuun? Eli oletko jo lähtenyt ostamaan nyt esimerkiksi vihreän siirtymän yhtiötä?
No joo, kyllä jotain semmoisia pieniä muutoksia on tehnyt silläkin puolella. Mutta sitten toinen, jonka mä ehkä nostaisin tässä, että aina kun markkinoilla on joku tämmöinen vahva teema, niin kuin nyt esimerkiksi tämä AI-teema, niin sitten vähän tuppaa unohtuu jotain muita teemoja. Sitten saattaa löytyä kiinnostavia juttuja, niin jostain vähän ehkä tylsemmistä, perinteisemmistä toimialoista ja firmoista. Et se, mitä mä nyt sitten olen yrittänyt tehdä, niin on pitää vähän niin kuin pään kylmänä ja tasapainoisena ton salkun ja painottaa siellä sekä näitä niin kuin kovan kasvuprofiilin omaavia firmoja, että sitten vähän semmoisia tasaisempia, perinteisempiä, esimerkiksi vaikka hyvän osingon maksajia. Ja sitten mun salkunhoitotyyliin kuuluu kyllä myös se, että mä nyt tuppaan myös vähän niin kuin tavallaan lisäilemään ja trimmailemaan, että jos markkinaliikkeet antaa sitten mahdollisuutta, niin tämän tyyppisiä muutoksia nyt siellä salkussa on sitten tehty.
No, kiinnostavia juttuja. Tekisi mieli kysyä myös tästä niin Magnificent Sevenistä, mutta otetaan siitä joskus myöhemmin oma jakso. Kiitti paljon, Antti Rappanen.
Tehdään niin. Hyvä. Kiitos, Karo.
Seuraavana vuorossa. Karon tuomio.
Mitä pörssisijoitusta kadut eniten oli Kaisa Uurasmaan kysymyksen? No ei se mulla ihan oikeasti se sanoma ole, mutta kyllä mä kattelin, että päälle 20 on ostettu. Nyt siellä ollaan 6-7 euron välillä per osake. Toki on tullut osinkoja välillä, mutta ei kyllä, miinukset on ihan näyttäviä. En tiedä, tokko mun elinaikana nousee sanoma 20 euroon. Eihän sitä tiedä, siis jos toi niin kun vaikka learningin impaktitarina lähtee vetämään, niin siellähän voi olla vaikka vallan mitä. Mä nyt mietin niin kuin learningin arvostuksen kauttahan tämä pitää lähteä. Tällä hetkellä 800 miljoonaa tulee liikevaihtoa. Ne sanoma teki tämän Pearson, tai justi Pearsonilta Italian ja pikkasen Saksaakin liiketoimintaa. Lunta taas, se oli 22. Liikevaihto oli 117 miljoonaa euroa, yritysarvo oli 190 miljoonaa euroa. Eli sanon, että pikkasen yli 1,5 EV per S kerroin. No ehkä varovaisuuden periaatteella voisi ajatella sen 1,5. Tällä hetkellä se olisi 800 miljoonaa, 1,5 tulisi velattomaksi arvoksi 1,2. Olisiko sitten medialiiketoiminta ykkösellä siihen päälle, eli 600 miljoonaa, 1,8, jolloin ollaan itse asiassa aika tarkkaan siellä sanoman velattomassa arvossa, jos siellä on pikkasen yli miljardi on markkina-arvo, 600 miljoonaa nettovelat, 150 miljoonaa hybridi ehkä pitää laskea siihen päälle. Niin, tehostamistoimilla saadaan varmasti voittotasoa ylös, mutta niin. Kun en mä tiedä, kun musta tuntuu, että tällä learningissä pitäisi olla ihan kaiken järjen mukaan, vaikkei pysty markkinalta toiselle skaalaamaan, niin pitäisi olla markkinajohtajalla erilaisia keinoja saada kannattavuus alan parhaaksi. Ehkä sitä kautta myös sitä EV per S-kerrointa korkeammalle. Ihan kaikkea näitä kirjanpitohienouksia mä en ymmärtänyt, aineettomien oikeuksien vähentämistä, että miten mun muinaiset oppikirjatekemiset saadut palkkiot olisi sitten käsitelty tuloslaskelmassa. Mutta siis mun mielestä learning on kiinnostava tarina, jossa on vielä paljon tehtävää. Se on ehkä myös sellainen ala, että se ei ihan hirveästi kiinnosta. Säännelty, opetussuunnitelmiin sidottu liiketoiminta, yksikään startup ei lähde tekemään silmät kiiluen peruskoulun oppikirjaa. Nämä on näitä vanhoja perinteisiä toimijoita, jotka tekee niitä niin kuin on tehty 100 vuotta. Ja jos tulee sanomankaltainen tekijä, joka voimakkaasti panostaa siihen, trimmaa tekemisen, saa siihen hybridioppimiseen lisää vääntöä, niin kyllä mä nyt uskon, että siinä ihan kaiken järjen mukaan pitäisi markkinaosuusvoitoille ja selvästikin 5% korkeammalle liikevaihdon kasvulle olla edellytykset huolimatta siitä, että ikäluokat pienenee. Mutta niin, tuolla laskelmalla se EVS, niin kurssihan alkaisi olla aika täynnä. Mutta siis rakenteellisia muutoksia voi olla, ja toivottavasti niitä tehdään positiiviseen suuntaan. Siis oma historia on ajalta ennen kuin Sanoma hassas järkyttävät määrät rahaa Hollannin ja Belgian medialiiketoimintoihin, joita sitten niinku kyllä 10 vuotta sulateltiinkin sitä järkyttävää virhettä. Mutta ei jäädä sinne. Ehkä se myös painaa vähän sanoman kurssia tämä historia. Siis kiinnostava yhtiö, joka mun mielestä kun jaksoa tehdessä mä opin sanomasta paljon uutta ja äsken tuossa Kaisa Uurasmaan kanssa keskustelussa taas vielä lisää. Seurataan.
Tämä oli Karon grilli. Grillinpitäjä Karo Hämäläinen. Grillipaikan rakensi Illegal Visa. Kokkeina häärivät Henrik Koivisto ja Olli Jalkanen. Marinadit maksoi S-Pankki.